það menn hafa ekkert reynt að kveða Guðmund þennan nýður.
Nei, ég enda við engin reynt það. Þannig að hann bara horfið svona með tímanum þegar að Bjarni fór að hann ykkur.
Já, já. En þetta sem sagt svona síðasti draugur sem eitthvað hvað að í miðfyrðinu með eitthvað?
Já, ekki hef ég hefði talað við maður.
Nei.
Hann meiti þetta að varnadraugin.
Varnadraugin? Já, það.
Það var hreinu að það var til komin.
Ég hafði þá var svo margir sem ég við að það væri nokkur.
Nei, það reyndi bara því að það er sást.
Já, já.
Hvað segir Guðmundur? Þetta hafi sést sást þessi varnadraugur.
Já, hvað þetta annað með þessi?
Nú, já.
En
það ekki logið því.
Nei, ég þessum að Gunnar heitir Kristofarsson hefur ekki logið
því. Gunnar.
Gunnar Kristofarsson.
Nú sagði þetta annað sig
við. Já, já, þeir sá að mér segði á hann báðir. Pappi og hann.
Já.
Ég man bara ekki hvernig það var. Þeir sá hérna gráklætan mann sem að stemdi heima öllum.
Já.
Og svo skýttir ekki sem það, hérna kemi inn. Það geti vart við sig. En svo kom aldrei neitt maður.
Nei.
Og það var ekki vart við hann meira. En svo hitti einhverja, ég er nú búin að gleyma því hvernig það var. Sem var á ferð hérna til veginu með sleða, hérna. Eða kerru líklega. Og þá sá hann, gráklætan mann, kom á móti sér.
Já.
Svo hvarf hann bara allt í einu.
Já.
Og sá hann aldrei minni, það var myrkur, sko. En hann svona grillti í hann, það var ekki það dimmt, þetta var tungljós. Ég man bara ekki hvað það var, eða hvort ég. Þetta var ákvæmlega óljós að sagna þetta, en ég veit að það var margt af fólki sem trúði og fólks það var við hann. En ég hef aldrei heyrt neitt það hvernig á þessum draugjæti staði. Annað en það að það fengur. Já, þá til að verður að leggja veginn. Var svo getið í bensi.
Já.
Að þá kundur spein þetta einhver stær.
Aldrei.
Sunna hún nýðan velli. Og eftir það fór að byrja á þessu. Það var sko svo langsvíðan að þessi brauð, það komst okkur brauðtum á lögð. Hann lagði hann hérna Halldór Hreinn Friðriksson held ég. Það er hann.
Halldór Friðrik. Eða Friðrik.
Halldór frá Mjörgsson.
Já.
Eða Friðrik Sólarass.
Hérðu, var hann Friðriksdóttir hún?
Já.
Já, það verið Friðrik á. En ég veit ekki nokkuð um annað þetta. Að þetta var sett í sambandi við þennan beinafund. Svo ég ekki meir það að segja.
Guðmundur Jóhannesson frá Fítjum sem sagði frá. Já, já.